Пълно общество. Здравейте, ние изучаваме трудите на Раба, втори том, 1041 страница. Причината, за която Израил се удостоил с наследването на земята на духовната работа. Причината, преди която Израил се удостоил с наследването на земята на Израил заради духовната работа. Днешният урок е посветен на подготовка на за Песех, египетското робство и изходът, бягството от Египет, целият този период до Шавуот, подготовката за Шавуот, получаването на Тора. Какво ни е, защо това го изучаваме? Получаването, защото след получаването на Тора, поправянето на душата, ние преминаваме към, ние достигаме до Гумаратикон и не започваме да изучаваме материалите за Песох, и това ще бъде всеки ден. И днес също ще направим извод от урока. Това е първи урок, защото днес е втория урок и по-нататък ще се стараем да преминаваме там от Есецерот, 10 сирот, всеки ден. И ще достигнем също до неговото довършване и ще видите как това е като ново начало. Трудите на Рабаш, втори том, причина, преди която Израил се удостоил с унаследяване на земята на Израил, духовната работа. От твоето сърце ти достигаш до наследване на твоите земи. Твоето се силен твой и ти изгонва от твоето лице. И да се изгуби, да се изпълни словото на твоя Творец. И трябва да се разбере причината, че Творецът отдава земя в наследство на народа на Израил. Това е защото, както е казано, за нечестието на народа това се съселен те изгонва от лицето своя, и означава, че причината, ако не е била причина за изгнание на народа, то не би имало и унаследяване на земята. И трябва да се разбере втората причина. Говори се, че това се е клел на твоите отци, и ако не е била тази клетва, то ни би дал Творецът земята на народа на Израил. Това е трудно да се разбере, казаното, че светът е създаден само заради Израил, и откато следва, че всички добри и благи неща в света са само заради Израил. И от тук следва, че поради тази причина се дава народа на Израил тази земя, драгоценна, блага, и с течащи мед и мляко, земя просторна и драгоценна, течаща мляко и мед. И втората, преди причината на клетвата, която е дала на отците, праотците. Но е казано, че е несъмнено причината за това, което ни се дава в унаследяване на земята, се явява не твоята преданост и примерата на своето сърце, ти дава право да я унаследиш, а за това има две причини. И казал моят отец и учител, е написано, и казал на него, аз съм Творец, за да ти дам тази земя в наследство. И защо аз трябва да я наследвам? Знай, че пришелци ще бъдат твоите потомци в не твоята земя, и ще ги поробят и ще ги огнетяват 400 години. После те ще излезат с голямо имущество. И отговорът е, защо така отговорил така Творецът на въпроса на Авраам? Защо ще знае, че ще го наследи? А Творецът казал, знае, че те ще бъдат пришелци в не своя земя, а после ще излядат с голямо имущество. Т.е. отговорил на въпроса защо знае. Аз, т.е. Авраам казал, че той иска да бъде уверен, че в унаследяването на тази земя. И тогава той съд му дал този отговор и благодарение на което той вече бе уверен, че ще се унаследи тази земя. И трябва да се разбере в такъв случай отговорът, който се крие в обещанието за унаследяване. И е казал, че обяснението е в това, че когато Творецът му е казал, че ще му даде тази земя в наследство, то Авраам видел величието и важността на тази земя. Доколкото въпросът за унаследяването на земята си има предвид свойството малхот, че тя получава всички от свето сверху и свърха и е отдава на душата, защото малхот се нарича събранието на Израел. А Авраам го видял съгласно правото, че няма светлина без кли, т.е. че няма напълване без желание, че ако Творецът даде на Израел немного светлина и пробуждане отгоре, то те ще се удовлетворят с малко и в тях няма да има никакъв стремеж към по-високи степени. И Авраам видял, че няма никаква възможност за това народът на Израел да може да получи унаследяване на земята, защото няма в тях тази потребност. Ние виждаме, че това се повтаря, както историята на Ахашверош с Аман, който отначало трябва да, да се възвеличи, а след това да се предаде това на Мордехай. И затова стана въпроса, защо узнаем. И това е, не дай Бог, не означава, че не е вярвал какво казва Творецът. А той просто не е виждал тази потребност от това. Подобно е човек, на който му дават нещо ценно, но ако в него няма в него за това желанието, не може да се наслади за това. И се получава, че даде, ако им дадат наследване на земята, наследство на земята, в тях, ако няма тази потребност, те не могат да се насладят. И макар, че страна на даващия всичко е нормално, но ако в нише няма потребност, какво може да направи даващият? И в това се е заключавал въпросът на Авраам. А отговорът бил, знай, че пришелци ще бъдат твоите потомци. Тоест, те ще бъдат в изгнание сред египтяните и това се означава, че това не е тяхната земя. И това означава, че народът на Израел, когато не искат да работят за Твореца, а египтяните властват на тях и всеки път Израел иска да излезе в изгнание, както е написано, изключили народът на Израел от работа и се издигнал въпъл към Твореца от работата. И въобще народите на света се наричат желание за получаване заради себе си. Но в желанието за получаване има много желания, където всяко желание само по себе си се отнася към определен народ. И затова в цялост те се наричат 70-те народи на света. А относно 70-те качества на желанието и това изхожда от казаното това относно това. Т.е. 7-те сферот на свято скагат на им и всяко от тях включва 10 сферот. И заедно те съставят 70 народи. И така е и понятието Израел, което произхожда от изказването Ешер Кео пряко към Твореца. Това е противоположно на желанието за получаване за себе си и това се явява желанието за наслаждаване на Твореца. Т.е. желанието да се достави наслаждение на Твореца. Затова, доколкото египтяните властват на тях, те са били принудени да направят цялата своята работа заради египтяните, а не за полза на Твореца. И затова е казано и закрещали синовете на Израел от работата. И това означава, че синовете на Израел искали да работят за полза на Твореца, египтяните властвали на тях и затова те изкрещяли. Тоест те видяли, че те не само не се предвижват, но вървят и назад. И затова е казано и се възнеса от тяхния вопъл към Твореца от работата. И тогава, когато те видяли, че не могат със своя сили да изгледат до фигнание, и затова те помолили Твореца, както е написано, и се възнесе от техния вопъл към Твореца. което означава, че Творецът им помогнал да излязат от египетското изгнание. И както говори Светата книга Зоар, за това, което е казано, идващите да се очисти му помагат. И се отговаря за какво? За Светата душа. И излиза, че именно в това време, когато те се намират под властта на злото, тогава те всеки път виждат все повече тази власт на злото и тогава човек достига до две неща, усещането на две неща. Първо, че желанието за получаване, т.е. властта на египтяните, е до толкова зла, че ги отделят Твореца. Т.е. че откакто е започнал твоята работа с намерение за отдаване, още не е знал колко зло ще му нанесе желанието за получаване. И това е преди известната причина, че човек не му показва целия размер на злото за един, на един път. Не му показва постепенно, защото иначе той веднага ще избяга от работата и ще каже, че това не е за него. И тук е необходимо да се обясни казаното от Рамбам, който говори, че понятието лишма отначало не разкрива работата, а когато се увеличи неговото знание, когато има добавъчна мъдрост, тази тайна се разкрива постепенно. И необходимо да се разбере какво означава разкрива на тях тази тайна постепенно. И необходимо да се разбере, че как може така, че постепенно. Нема, когато човек му казва, че той трябва да върши всичко лишма, на него вече всичко му е разкрито и какво ще му да му се разкрива. Но тук е необходимо да се разбере, че понятието, което казват, е, че му разкриват, кой е разкриващият му тази тайма лишма. И тук е необходимо да се разбере, казват, че докато не се умъжи тяхното знание и не придобиете допълнителна мъдрост, което означава, че се удостоил вече на умножение на знанието и придобиване на добавъчна мъдрост. Но тук може да се разбере, както е казано в Светата книга Зоар, че му е известил, че той е съгрешил. И го питат, кой е му известил? И отговаря Творецът. И необходимо да се разбере казаното, че Творецът е известил на него, че той е съгрешил и по какъв начин той му е известил. И това е необходимо да се обясни с помощта написаното от Баал Солам, че ако човек се занимава с Тора и заповедите, дари и заради самонаслаждаване, още по-малко с помощта на светенето в тях, той ще почувства тази низост и това ужасно извращение, което го има в природата за получаване ради себе си. И той тогава започва да се отделя от природата на това получаване, напълно ще се отдаде на отдаване на служение на Твореца. И тогава Твореца ще му разкрие неговите очи, ще му покаже светът пълен със съвършенство, в което няма никакъв недостатък. И от тук ще разберем по какъв начин Творецът му извещава, че той е съгрешил и трябва да му се обясни, че това, че човек се учи даже в Олишма, светлината не му извещава, че желанието за получаване му се явява фактор, който извиква цялото зло и му пречи в човека да има възможност да получи добро наслаждение, което се намира в желанието на Твореца да му да даде на творението. И светенето във Тора, това се нарича, че Творецът извещава на човека, че той е съгрешил. И това е също необходимо да се обясни защо говори Рамбан, защото е необходимо да се започне да се приучава човек в работата в Олишма, а не в Лишма. И това е причината за това, е защото понятието Лишма разкрива на човека с помощта на това, че той получава светлината на Тора. Излиза, че само по себе си, ако той не се занимава с Тора Олишма, то откъде ще вземе светенето на Тора? И затова говори Рамбам, че е необходимо да се започне в Олишма. И тук трябва да разберем това, за което са питали. Кой знае, че се удостоил с добавъчна мъдрост? В това също може да се разкрие понятието Олишма. и отговорът е, че защото светенето в Тора знае доколко те се впечатляват от това светене. И в тази степен може да се разкие понятието лишма. И от тук трябва да разберем това, което говори Рамбан, че това му се разкрива постепенно. Което означава, доколкото понятието заради Твореца означава не заради собствената си полза и че човек е дължен да чувства какво означава не заради собствената си полза. И това се разкрива след светенето на Тора, защото всеки път светенето му разкрива величината на злото, което го има в желанието за получаване, доколкото с помощта на светенето, което човек получава от Тора, той всеки път вижда неголямото зло, което го има в желанието за получаване. И затова е казано, че му се разкрива постепенно. И понятието зло се обяснява в по два начина. Първо, в какво е същността на злото. Тоест, доколко човек губи с помощта на получаването заради собствената си полза, собствена полза. И второ, доколкото тялото се съпротивлява на работата за отдаване. И двата тези способа той получава от светенето на Тора постепенно. И затова е казано, че му разкриват постепенно тази тайна. Тоест, че с помощта на светенето, което той получава от Тора в Оришма, го превеждат до разкриването на двете упоменати неща, т.е. степента на злото, намираща се в желанието за получаване, а и степента на съпротивлението на тялото всеки път в все по-голям размер, когато човек вижда, че не му е сила да го преодолее и затова е постепенно, всеки път светенето му разкрива, че това се нарича, че е невъзможно да му се разкрие за един път. И от тук ние ще разберем за това, което сме попитали, защо се говори казаното, че именно с помощта на властта на народите на света се е удостоил с наследяване на земята. И това е под вече указаните причини, че обещал Творецът на Авраам и преди такива причини народът на Израел ще страда от египетското изгнание, т.е. всичките народи на света с цялата степен на злото, а те искат да властват над народа на Израел и народът на Израел и иска именно да го прави заради полза от Твореца, а не заради полза на 70 народи на света и тогава в тях се усеща хисарон потребност. И виждате, че нямат сили да го преодолеят. И тогава, когато се случва написаното и изкрещали на Израел от работата и издигнали въпъл към Твореца, и тогава Творецът им дава помощ, като е казано по-горе, че всеки път те се удостояват със Святата Душа. И в това е причината, преди която синовете на Израел са длъжни да получат в наследство земите, доколкото това е за да получите от необходимо, за да могат да се спасат от властта на народите на света. И това, което е написано от злодейството на народите, Творецът ще те спаси. Тоест, че именно заради злодейството на народите има възможност на Твореца да те доведе до наследяване на земята на Израел, т.е. усещането на зло. Това, което ти пречи за сближаване на Твореца, защото само това не ни достига, доколкото понятието сближаване и отделение в духовното, това е понятието за съпадение по свойства. И в това време, когато съпадението по свойство между светлината и кли, тогава светлината се облича в кли. И затова усещането за злото, което се нарича злодейство на народите, това е необходимостта да се избави от злото и тогава човек започва да изчиства себе си от получаване заради самия себе си. И тогава той вижда, че това не е в неговите ръце и така започва да се моли на твоя ръце, за да може той да му помогне, както са казали мъдреците, идващи да се очисти му помагат, както е написано в книгата Зоар, че му дават света душа. Тоест, че всеки път, когато получава помощ свише, и с помощта на това, че му дават поните за душа. Излиза, че подемите и паденията, това е причината, която предизвиква необходимостта и желание за получаване в унаследяването на земята. И това е казано, че причината е в това, че щом Творецът се е заклел на своите правци, което означава, че причината е за това, че не е, че той се е поклонил на Творец и затова му дават земята. Попитали, че това, което е написано, берешете всичко заради Израел. Тоест, че всичко е заради Израел, това е поради причината на клетвата на правците и трябва да се обясни, че когато сновете на Израел били пригодни, когато бъдат пригодни за получаване за унаследяване на земята, т.е. ще има необходимост за унаследяване на земята им. Това е така и казано, че от злодейството на народите Творецът ти дава да унаследиш. И това е причината, преди която синовете на Израел унаследяват земите. И известно е, че земята се нарича свойството Малхот, където Малхот се нарича кнесът на Израел, събранието на Израел, поради причината на дете, което, че тя събира в себе всичко, което има в Зарампен, което се нарича Израел. И това се нарича обединение на Твореца и Шхина. И с помощта на това обединение се излива висшето изобилие на душите. И всичко това е заложено за замисъл на творението, както са обяснили нашите мъдреци. Цялото начало е заради Израел. Т.е. цялото желание да се даде на Израел сътворението, това е всичко зависи от рода на Израел. Само тогава те ще получат всичко сътворено. И главната причина, преди която те ще станат пригодни за получаване, това е от злодейството на народите. Добре, до това място има ли въпроси? Аз моля да се събудите много, всеки да възприеме, на всеки да помогне на другара си, особено Рами и така на всички. Това не е достатъчно.
Аз не чувам.
Че е достатъчно това повече шума.
Точно за това, което говорихме, както е казано, че ти въпрос ли искаш да или да дадеш разяснение на, за текста, как правилно да се разбере текста, така ли? Да. Това си имал преди, да, окей. Последно е казано, че целта на творението, това е желание за отдаване, има се в предвид народа на Израел. Ние обикновено учим, че това е обратно, че това е народа на света, а Израел това е преход. Да, това се изпълнява за сина на Израел, пък всъщност, разбира се, крайната цел, това е всички да достигнат до нивото на Израел, право към Твореца, и за това е написано не за тези, които изпълняват, а за тези, които с цялото човечество, всичките желания да достигнат до правилното намерение. Да. Последното, което чухме, че главната причина, че благодарение на това, че като станат за пригодно за получаване, това е благоденствие на народа. Може да го обясните, доколкото желанието за получаване е повече, човек вижда, че той е задължен да промени, да го промени, да се, да го достигне до правилно намерение. Не е въпросът до желанието. И всичко. И така трябва да се работи. Както ни учихме сега в Пурин. Без това да увеличим ман и трябва да достигне до Мордахай и това е неговото поправяне. Да, прекрасно. Написано е, че с помощта на светенето ние ще почувстваме низостта и ужасните неща, които се случват в желание за получаване. Така трябва да се промени. Така получаването трябва да достигнем до отдаване на Твореца. И откъде? Да, зависи от усилията на какво друго. как да обърне сърцето, какво се иска от него? Не разбрах. Написано, че тогава той се отделя своето сърце от получаването. Какво именно произлиза от тази точка, когато той се обърне своето сърце? Не зависи ли от него? Как не зависи от него? Зависи от усилията на човека. И аз през цялото време направявам себе си на няма никой освен него. Той се явява причина за всичко, което произлиза в мен. И аз виждам между себе си и Твореца света въображаем, който всъщност ми носи разни беди. И аз съм длъжен да представя този свят като проекция на моите вътрешни части. Ние учехме в възприемането на реалността. Какво всъщност е това, което има в мен, аз виждам извън себе си. Тоест, ако аз виждам твоята форма извън мен, това е признак, че ти се намериш вътре в мен. В някакъв определен вид. Това е някакво определено желание, свойство с всичко това, което има. Аз виждам това пред себе си. В този степен, в която аз поправям своето отношение към тебе външно, аз се възвръщам към тебе вътре и ти се включваш в мен. Аз представам да те видя, виждам теб извън себе си. Как това е процес, когато ние се намираме като бременност, като раждане, след това като раждане и така обратно се връщаме към източника, вътрешно. Изучаваме вътрешните части на Тора и влизаме вътре. Цялото възприятие на реалността, което аз виждам навънка, всъщност аз съм длъжен да се старая да я видя къде се намира това в моите вътрешни свойства. Тоест, ако аз виждам разни явления, добри, лоши, не е важно. Желателно е да се разбере, че това е всъщност в мен вътре. И да се постарая да поправя своето отношение към тези неща. Да поправя моите желания, с други думи. Заради отдаването. Ако моето желание е заради отдаването, аз ще отъждествя себе си с Твореца и аз и Твореца ще бъдем като едно цяло. Това се нарича сливане. Затова желателно е за нас да виждаме тази реалност, че тя всъщност е в... Това е моят недостатък и това е моята неисправност. И действително това е вътрешна реалност. Затова ние изучаваме вътрешните части на Тора. Учим се, че вътре в нас всичко се намира. Вътре в човека се намира всичко и трябва всичко да се поправи. Когато ние говорим, че няма никой освен него, ние трябва да се прилепим към него и така вървим в това направление. Сега главното е, това е като в Пурин. Трябва да разберем, че усилието, желанието за получаване, заради получаването, е необходимо, защото без него аз няма да видя, че в мене има зло, че в мене има нещо, което трябва да се поправи. Доколкото аз съм достоен за това поправяне, аз виждам, че пред мен има някой си или нещо си и прави нещо против мен. Как да поправя това против мен? Аз тогава казвам, че няма никой освен, него и всичко произлиза от Твореца. И аз трябва да поправя това мое свойство в себе си, да се обединя с Твореца и тогава тези външни явления ще изчезнат. И то ми показва като аман в мен. То ми показва, че в мен има нещо, което трябва да се поправи или нещо неисправно. И това е подготовка към осъзнаване на злото.
А каква е точката на обединение с Твореца? Какво излиза от тази точка? Каква е тази точка? Ако аз разкривам, че има нещо е външно, аз съм вътре и аз го обединявам с Твореца, с това, че ти работиш над Тора, Творецът и Израел един. И това е. Да?
Лама давка шева умота улам, ше зебамакома за женикра.
Защо именно седемте народа на света, заедно със света, заедно със Израел, там трябва да се намират Израел. По отношение на какво се нарича Израел? Другия народ означава, буквално означава народ. Защо е там тяхното място? Трябва да се знае, че има народ, желание, а има и народ, който е просто заради получаване. Това е клипа и има желание, което е насочено към Твореца. Говорим за желание. Желанието, което е вътре в човека, се разделя не само на 7 народа, но също и на 70 народа. Защо именно на това място в Палестина, именно там е по отношение на Твореца? Каква Палестина в Кабула няма такова име? Но именно там е място. Място се нарича желание. Защо в Египет няма клипот? Египет се нарича желанието за получаване, заради получаване. Защо там те не са получили това наследство? Там се намират тези народи. Ти взимаш от Египет всички желания и ги довеждаш до състояние на земята на Израел чрез поправянето на Бина. От малко ти се издигаш в Бина, а от Бина ти се издигаш в Кетър, това се нарича, че ти излизаш от Египет, в Синай, и от Синай в страната на Израел. Защо не в Индия, защо не в други желания, защо именно там? Не знам. Какво точно желание Индия вътре в човек? Не знам. Индия, Китай, не знам. Именно там ли? Разбира се, да. Съществуват в мирозданието, да кажем. Ти, не кажем, има някакво желание, което е в мен и не знам, което не съм го постигнал. Но да, ако то съществува, то съществува отвън. По въображаем начин от това, което е вътре, и аз виждам своята вътрешна част. Затова ти Египет. Египет, това е желанието за получаване, заради получаване. А фараонът, това е неговия символ. Но има и клипа, която е още по-лоша. Това е Амалек, която е просто като Аман. От същото семейство. Защо народите на света се наричат Гой, ако там до сега не е имало святост? Другите народи се наричат желание за получаване, заради получаване, и когато те се поправят, се наричат свят народ. Свят, че малко се присъединява към Бина, към намерението заради отдаване.
Ти
трябва както следва да помислиш. Трябва да се намираш, да се впиеш вътре, така че тази картина стане твоя вътрешна картина, чрез която можеш да видиш целия свят. Какво е това, което мога да кажа, че когато гледам на света, това, което виждам, е, мога да видя, че тези неща вътре.
Аз
трябва да се идентифицирам заедно с тях, а после вътрешната част да я поправя. Ние никога не можем да поправим външното. Дори говори с хора, които искаш да поправиш света. Ти не си такъв наивен. Как може да бъде това? Не може нищо да се поправи и те се прави. че висшето управление ни разказва. Какво ни казва? Да, че ти нищо не можеш да поправиш, но от друга страна пък има методика на поправяне, че всичко, което виждаш отвън, това е лошо.
Аман годел, паро годел, бемком
тов насара. Аман, този, който расте, фаронът, който, който вместо лошото става добро. Защо? За да можеш ти да го поправиш. Но разбери, че поправянето е вътрешно. И тогава ще видиш света напълнен с добро. И така, постепенно. Търпеливо. С лек подход. Но да се приема. Преди това всичко да се приема без въпроси. Без да се задава трудни въпроси. Да мислиш, да приемаш тази форма така както е. А след това, когато точно в тебе се възприема, ще започнеш да изясняваш. Да изясняваш различни видове на възприятие. Ясно ли?
Не ми вин, че арет за рацион, за арет за рацион.
Аз разбирам, че земята, ерец, това е желание, рацион. И когато говорим за народа на Израел, това не е народ, а само преход към другите народи. Народите на Израел, това са... Народа на Израел, те са насочени към отдаване. Те все пак се наричат народ. Това е желание. А заради отдаване, това е направо към Твореца. Ако се насочен вътре в себе си, на себе си, заради себе си, се нарича друг народ. Нам или Гоин, народ на света. Народ на Израел, това е свойство за отдаване. Тогава, защо им е необходима земя? Защо не могат да бъдат разделени сред всички народи, да им дават светлина? Защо трябва да бъдат? Това е желание. Аз доста рано започнах с това. Аз разбирам това, но аз целенасочено питам. Земята е желание. Но има и корен. Да, в нашия свят има проекция, че всичко е казано, че в края на поправенето земята на Израел ще се разпространи върху целия свят. Разбираш ли? Тоест не само от Ефрат, от Нил до Ефрат, а от целия свят имаш глобус и земята на Израел се разпространява така върху целия този глобус и той покрива всичко. Така е казано. Разбрах, т.е. еврейска държава е нещо временно. Ти можеш да го възприемаш както искаш, но ти казвам това, което е написано в Тора. Ти можеш да се представиш, всеки един, който не приема нещата, така и не приема в зависимост от своята непоправеност. Говоря се за вътрешните качества, които се намират вътре в нас, и това е всичко. Да, Кока.
По
отношение на подхода, когато говорим за тези неправилни части, които се намират вътре в себе, за усещането на злото. Всичко се намира вътре в него. Науката Кабала не говори за нищо, освен за вътрешната част на човек. Кабалистите не виждат отвън. Не виждат. Добре, тогава защо трябва да поправиш тези неправилности? Това, което се говори, че това, което виждаш отвън, това е твоята вътрешна неправилност. Тогава злото, това е нещо, което се намира вътре в мен. Да. Когато говорим за злото, става дума за земята вътре в мен. Да, това също е въпрос. Защото ти можеш да кажеш, че това е проблем, а това не е проблем. Това не е проблем, а това не е. Това ти го отблъскаш в зависимост от твоята неправилност. А по отношение на какво се е вълзо? По отношение на това ниво, на което се намираш. Да, но по отношение на какво? По отношение на какво измерам? Дали е зло или не? по отношение на това, доколкото ти си непоправен. По отношение какво? По отношение на себе си ти нямаш абсолютно отношение. Откъде? Ти нямаш нито клипа, нито святост. Тук има разликата между черното и между бялото, това, което ти виждаш. Това, което доколкото се отменям, трябва да има нещо, което да знаеш дали това е зло или не. Не, ти не знаеш, това е относително. Затова се казва, че всеки един, който отблъска, отблъска зависимо от своите недостатъци. Аз да кажем, разбирам, че ти си, да кажем, механик и ти в своята механика ти измерваш, ти имаш някаква база, по отношение на която започваш да измерваш всички неща и те трябва да бъдат, да станат някакъв стандарт, някаква база, това го няма при теб. Постепенно ти започваш да разкриваш тази, това между, това между доброто и злото, както казва Рав Зус, всеки ден имам нов творец. Тогава завикали идва от него. Това трябва да бъде по отношение на нещо. Как ти просто идваш към молитва, аз мога просто така да си изпраща молитвата. Да, да, разбира се, че така, след това ще се меш на своите молитви, на своите, плачове. Това е както децата, възрастните, децата по отношение на възрастните. И ти никога не знаеш за какво се случва. Ти трябва винаги да вървиш над своето сегашно желание за получаване. Това е цялото измерване. И къде вървим? На къде отиваме? На къде отиваме? Към любов, към ближния. Ти имаш точни измерения, ако искаш. Против твоето настоящо желание за получаване. Не искам да завършим статията, моля. И отказвам, че следва, че човек не може да се издигне по степените на святостта, ако той не чувства потребност. Усещане на недостатък в това състояние, в което се намира. Тоест, тези недостатъци и страдания, които човек чувства, те дават на човека необходимост да търси съвети, за да може да изпълни тези недостатъци. Но ако той сам по себе си не чувства недостатък, тоест, че знае, че има недостатък в своята работа, то тогава той няма страдания. Тогава този недостатък, това е потребността, която трябва да получи поправене. И без пробуждане отдолу, т.е. без това човек да моли Творецът от цялото си сърце, то няма място за отговори на молитвата. Тъй като ако няма страдания от усещането на недостатък, то той не може да моли от своето сърце. И затова е написано, че Творецът ще благослови всички твои деяния, дори ако ти седиш и нищо не правиш. И Талмуда казва, че всички деяния са в твоите ръце. Ако ти си направил, то тогава той благославя, ако не, той не се благославя. И ние виждаме, че без пробуждането с отдолу, т.е. без действията на нишия, не може да се достигне до благославяне. И тогава възниква въпросът, защо? И отговорът е, че ако човек започне да действа от тази работа, то той получава потребност към нещо. Тоест има разлика между необходимостта, тоест необходимо да се разбере, че доколкото човек му е необходимо това, което иска да достигне, тъй като работата и съветите, когато човек прилага усилия, за да достигне до желаемото, това увеличава потребността и когато той постигне, то може да се наслади. Затова, когато се говори за работата, когато човек има необходимост от подема в работата, тази необходимост се още не действа в човека, за да се явява за него необходимост. И дори ако му дадат нещо с више, но той не може да цени това, което му дадат. И това ще пропадне вътре в Ситарахра. И това е поради причината, че човек не е до толкова мъдър, за да знае как да цени нещо в духовното. И затова са казали нашите мъдреци, че кого наричат глупак, на този, който му дават нещо. Тоест това, че човек не може да оцени, когато му дават неголямо приближаване с више, затова той постепенно се отделя от него и той получава падение. И това преди причината, че не може да съхрани това сближаване. И в света се случва така, че ако човек, ако някому дадат възможност да се намира в двора на Твореца, то той може да потърси сам тези стаи на Твореца. Затова, когато човек се приближава, го приближава, то той получава удовлетворяване и той не търси пътища как да върви напред. Затова човека го отблъскват навън. И тогава, когато човек получава падение, това, което се нарича авария, т.е. че станала някаква авария по пътя, когато е търсил сближаване с Твореца, то т.е. когато някаква кола се е блъснала в неговата кола, т.е. колата на материалния свят се е блъснала с тази на желание за получаване, тогава всичко, което е било от желание за отдаване, се е отделило и то е изпаднал без съзнание. Т.е. сега чувства, че няма духовен живот и тогава постепенно не достигне в себе си и не започна да чувства, че целият живот, който сега живе, е само желанието да се получава за себе си. И тогава той започва да мисли и да търси съвети по какъв начин може да се намира в работата за отдаване. Не се получава, че за да има потребност, за да има необходимост да се издигне към работа за отдаване и затова му дават с висше падение, за да има необходимост за придвижване. Защото без истинска необходимост човек не е в състояние да получи това, което трябва да постигне. И затова, ако човек иска да се предпази, за да няма такава авария, тото трябва да се пази, за да няма сблъсък с желание за получаване, тогава той няма да загуби това, което му е дадено. Тоест, подема, който той е получил. И отказаното трябва да си обясни, че си е спомнил за че си бил роб в земята египетска, ти трябва да помниш, че си бил роб в земята египетска и че Твореца ти е извел тук, т.е. че по пътя на работата човек трябва да помни, че е имал падение до подем, т.е. че Твореца му е дал да възможност да почувства злото в себе си, т.е. човек трябва да вярва, че това усещане, че той е бил роб при египтяните, т.е. че той няма възможност да направи нещо за благото на Твореца. Всичко, което е правил, е само на ползата на египтяните, които са в човека, и това всичко изхожда от Твореца. А след това е необходимо да се запомни, че сега, когато той се намира в състояние на подем, той чувства, че се го приближили към светоса, тогава е необходимо да се помни, че той трябва да върви напред. И затова трябва да помни сега, че до тогава, докато е бил роб, т.е. когато е бил в състояние на падение, затова сега също трябва да търси в себе си място на хисронна потребност, за да има необходимост да върви напред. Иначе, със више му дават падение, защото без необходимост човек не може да напредне. И той трябва да остане в състоянието, в което се намира. Затова, за да може да няма възможност да му се дават падения, затова той трябва да намери в себе си място на потребност. И затова е написано, че спомни си, че си бил роб в египетската земя и че Творецът е извел тук. И от казаното следва, че човек трябва да започне работа в общ вид, т.е. във вид на действия, и да създаде намерение, за да бъде заради Творец, което означава, че човек изпълнява Тора и заповедите, поради причината, че Творец му е дал Тора в живота. И с помощта на това, че взимаме това, което Творец ни е дал, ние получаваме награда, както сказали нашите мъдреци, че е верен твой хазяин, който си дава награда заради работата, и с помощта на това ще има добро в този свят и добро в бъдещия свят. И това, което трябва да вярваме, че дори ако има мнение и мисли, които не му дават да вярва, то трябва да моля Творецата му да даде възможност да вярва. А след това има и по-висша степен, която се нарича не заради получаване на възнаграждение, но той усеща, той се удостоява с усещането, че Тора и заповедите са за това, за да служи на велик цар.
Добре. Какви статии е писал моят учител? Да? Денис от Москва пита, как ние сега можем да привлечем пробуждане свише? В основно заедно. Всеки е дължен да пробужда другар. Човек самостоятелно не е в състояние да бъде в каквото и да е пробуждане, подем. Не е в състояние. Какво трябва да ми помогне да това да бъде отвътре, да не да бъде като философия? Това не е философия. Това ти си философия, ако ти мислиш, че нещо навън е отвън. А на теб те разказват за истински действия, истински, с помощта на които ти можеш да измениш себе си и така да измениш светът, в който ти се намираш. Защото светът, това е твоето изображение, отражение. Това не е философия. Ти си философия, ако не го приемаш. И какво има в теб цялата тази работа, която ти искаш да измениш светът? В науката Кабала поправящия света е проклятие. Това тези, които мислят, че някой ще поправи нещо, което е навънка, извън него. Това като децата, които си мислят, че истински, когато си играят, че това е нещо истинско. Кукла, парцелната кукла, това не е истинско. Трябва да се започне с своя лишма. Как се разбира това? Това е както си аз казах. Ако ти се намираш в това, че няма никой освен него и че той е добър и твореш добро, и ти се насочваш на това, и ти се насочваш към това, че няма никой освен него и ти се добре, това е добро, тогава виждаш действителността, че тя не е длъжна да бъде, да те свързва с Твореца. И ако ти всичко се отнасяш с Твореца и отнасяш се към, или отнасяш се със себе си, това е едно и също, защото в крайна сметка вие трябва да бъдете Израел, т.е. човек. Всичко, което свързва и Творецът, е едно цяло. Вилис?
Шумим? Ло шумим.
Не се чува.
Но. Ло шумим.
Не ви чуваме. Не чуваме. Добре, по-нататък. Няма ли повече въпроси?
Ех?
Бли ришат агоим, и ефшар ларешет ет арец.
Бе злото намерение на другите народи, не може да наследи земята. Не, това не е работа. Това е състояние, което трябва да достигаме. Когато ние чувстваме, че живота за получаване се явява зло и ми пече да достигна до целта на творението. И тогава аз говоря за злодейството на народите. Народите, това са желание за получаване, заради получаване, и злодейството е това, че аз определям, че това е зло. Това е просто превод. Но, Рав, как да съхраним сближението? Сближение с какво? Със светостта, със Твореца. През цялото време мисля, че няма никой освен него. Какво е това въпросът да вървиш извън себе си и процес, който провеждаш вътре? Цялата действителност е един, и ние трябва да обединим всичко заедно. Израел, Тора и Творец. Това е формула, в която ние сме длъжни да обединим всички наши данни, и тогава ни получаваме истинската действителност. Как човек го прави това? И има пред него някакъв човек, някакво желание ли? Аз ви обясних, вие се постарайте. Получи се, да, ако не, ще се получи половин година, след година. Но в случая, какъв е процесът? Какво човек прави вътре в себе си? Що е заявление? Какво се преобръща всичко това? Какво става с него? Ако човек така обича силно своето дете, то е моят сякаш отвътре. Това е естествено отношение. Това трябва да се случи също и с другите, още повече. Какво означава? Защото това е на равнището на животинско ниво. Ние говорим за човешко. Любовта, за която ние говорим, тя трябва да бъде много повече написана. Че човек трябва да остави дома и своята жена, и майка си, и баща си, накратко казано. Това е съвършено друго равнище на сливане. Вижте по равнищата, не просто на думи. Така, какво означава, че другаде това е желание и че желанието той се прилепва към Твореца? Простите, другаде това е твоето вътрешно желание, и когато достигнеш до това, че няма разлика между теб и другите, това означава, че ти си изменил желанието до толкова, че ти в него можеш да получиш Твореца, защото е сливането с Твореца и с другите едно и също сливане. А ние преминаваме към следващата част на урока.